šīs akcijas nosacījums ir, ka šī lekcija par sirdi un sirds preparācijas demonstrējums, ka tam ir jānotiek tieši publiski pieejamās vietās, kafēnīcās, bāros, nu, kur jau cilvēks labprāt aiziet valentīndienas vakarā. Mūsu lektori būs piektā kursa medicīnas studenti un arī anatomijas un antropoloģijas institūta pasniedzēja Marika Garnizona, un tad viņa secīgi izies cauri šai sirds preparācijai un atgriežot vaļā šo dzīvnieku sirdi, skaidros un rādīs, kādas struktūras atrodas mūsu sirdī, pastāstīs, kas ir sirds stīgas, kur sirdī atrodas bedrīte, kā sirdī rodas sirdspuksts un tam līdzīgi. Nu, tas viss stāstījums būs tātad ilustrēts ar šo praktisko dzīvnieku sirds preparāciju un cerams apmeklētājiem būs labāk uztverams nekā, ja tas vienkārši notiek attēlu veidā, teiksim, lekcijā. Ja mums kāda vieta atbrīvosies, mēs noteikti par to ziņosim savos sociālajos tīklos.